Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancto Johano, capitro 11, versoi 1 gis 46.
En tiu tempo Jesuo diris al Marta, mi estas la relevigio cae la vivo. Ciu credas al mi, ecce se li estos mortinta, tiu vivos, cae ciu ciu vivas cae credas al mi, por ciam ne mortos.
Ien la celo de la caresmo, la preparado al celebroi pri la resurrecto au relevigio de Jesuo en Pasco. La hodiaua evangelia fragmento racontas ciel Jesuo revivigis la mortintan Lazaron, tiel same la Signoro revivigios post sia propra morto. La relevigio de Lazaro ocasas en la tagoi ancao la Sancta Semajno, lau la romcatolica legajaro, sed ancao en la Bizanza legajaro de la ortodoxai cae greco-catolicae ecclesioi. En tiui ecclesioi, tui antau la dimancio de palmo brancioi ocasas la sabato de Lazaro. Tiu ci miraclo de Jesuo substrecas la senson de ciu estas Jesuo, cae de cio estas lia messaggio. Jesuo estas profeto au signoro de la vivo mem. Nur tial ni povas compreni la relevigon de iam putranta mortinto de quar tagoi. Tiu racconto iam havas en si la semoin de la Pasco. Jesuo ne intervenis malhelpante la morton de Lazaro. Lazaro iam mortis, cae Jesuo ploris pri la morto de sia amico Lazaro. Tiam ocasas io tute ne attendita. Lazaron relevigas Jesuo. Tamen la corpa revivigio de Lazaro consistigas nur por tempan indulgon. Poste Lazaro ja de nove mortis. Tial, malgrau la grandezo de tiu ci miraclo, ci estas nur malgranda simbolo de la granda cae definitiva venco contra la morto, la triumfo de Pasco.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Visito tutte proxima al Vaticano por la Papo Cimatene. Benedicto la Dexesa facte atingis la internazian iunularan centron Sancta Laurenzo, quies sideio estas tutte fronte al Plazzo Sancta Petro. Li celebris meson por la activuloi de tiu centro, quiui solenas ciare la dudecvinan datrevenon ec de la fondigio. Gi estas interalie conata, char gi estas la sideio de la Cruz, ciun Johano Paulo la dua liveris alla iunularo de la mondo en 1984, cae ciu ciu iare estas portata en pilgrimo tra la continentoi, por esti starigita en la locoi cie oni solenas la mondan tagon de la iunularo.
En la centro, la Papa Consilio por la laiculoi arrangios momentoin de pregiado, conata estas la ciu semaina internazia meso, cae de cultura pli profundigo por la multae visitantai iunai pilgrimuloi, pli ol 200.000 dom la lasta quaron iarcento.
Romo, de nova rencontro el granda ecumena signifo ocasis jaude en Vaticano. Benedicto la Dexesa acceptis audienze Bartolomeon la Unuan, ecumena patriarco de Constantinopolo. Superi cune labaro in sur l'airado por la restarigo de la plena unuezzo inter la cristanoi. Gi estas la spirito quiu animas la frata in rencontoin inter la papo cae la ortodoxa patriarco.
Patriarco Bartolomeo la unua estis en Romo laula invito alli farita della Papa Orient Cristana Instituto en la naudeca datreveno de gio fondigio. Jaude postagnese la patriarco faris sian honoran dissertation fronte al instruistoi cae studentoi della instituto pri la temo teologio, liturgio cae silento.
La signifo mem de comunumo implicas respondezon por la interreligia malfermitezzo cae dialogo interne de globala realagio pli vasta. Dum la giusa iaroi ni ancau lernis la lezionon, ni ciui respondezas pri la vivo de la mondo, por la bonstato de malriciuloi cae por la bonstato de la natur medio. Carai gefratoi, eble vi scias che nia cara pastro Stefano estas instruisto giuste en la Oriente Cristana Instituto visitita de Patriarco Bartolomeo la unua. Estas do bona ocaso por demandi al li kiui estis via impresoi concerne la visiton. Vi rencontis la Patriarcon?
Yes, ci estis tre positiva visito, kai la Patriarco mem estas tre malfermita persono, kiu havas tre largan perspektivon pri la mondo kai pri la ecclesia. Io kai ne hesitas passi tempon con personoi el diversai medioi. Li parolas tre amicetze al cattolicoi, kai do gi estis tre agrabla visito, gi faris tre positivan impreson al mi.
Shainas che la rilatoi cun la ortodoxa ecclesio estas pli proximai cun la patriarcheio de Constantinopolo ol rilate al aliai patriarcheioi. Ciu tio ligigias cun aparta historia situazio au pro la persona i contacto inter la patriarco i kai la papoi.
Dipendes di diversa afero. Molte da afero estas personae rilatoi kai tia plu, a parte pro la facto che Bartolomeo mem havas multa in positiva in contacto con la papo, tio anche molte helpas. Li sentas in suffice conforta con cattolicoi. Do tia mi opinies che tio estas granda afero. Ancao iam estes historio de rilatoi inter la greca ecclesio cae Romo dum longa tempo. La unuae liturgiae libroi in la greca lingua estes publicitae in Romo cae Venezia. Do, iam dum longa tempo, existas tiae rilatoi inter la du ecclesioi. Ancao estes la personetso de Bartolomeo mem, cio estes tre malferma persono.
Hodiaŭ ni estas prescau alcutimigintai al tiai el corai rencontigio inter la due ecclesioi, sed de facte gi estis epoc far evento ciam Paulo la Sesa rencontis
yes.
Athenagoras.
Yes.
Mi ciui memoras la crion, la cortuscitan crion de Paulo la Sesa, ciu diris, hodiaŭ mi havis la bonchanson rencontri la ecumenan patriarcon Athenagoras, estis iarcentoi che mi attendis tion.
Yeah.
Do, gi facte estis epoc far a momento.
Yes. Yes. Nu, la due ecclesioi habis malfacil lan historion kai che ciò istias kai estis la unua excommunicigo en la jaro 1054 kai ekde tiu tempo oni provis restarigi diversa in contacto en kai foje estis tre riĉa historio kai foje eĉ dum la jaroj de la excommunicigo estis foje tre amikaj rilatoj kai foje ne do estas tre kompleksa afero sed fakte la fakto ke la du capoi della due ecclesioi rencontigis, yes, tio estis grandega afero. Afero che non devas diri che estas ec quelcae membroi della ortodox ecclesio qui ne estis contento pri tio, nec estas contento pri la daurae contactoi qui havas la due ecclesio. Do, gi estes...
Sed de felice la dialogo dauras.
Yes, la dialogo dauras, ec ciam gi estes problemo.
Coran dancon, nie auscultis la rectan atteston di nia cara pastro Stefano, concerne la visiton de Patriarco Bartolomeo la unua al Rom. Ni finas per movada informo la venonta meso in Esperanto in Bruselo ocasos venontan dimancion iela de coca horo in la Foyer Catholique Européen Rue du Cournet, Bruselo. Alia movada informo estis empostigita revuo Espero Catholica numero 10-12-2007. La quardecoc tut colorai pagioi de citiu revu numero proponas interalie la unuain basain informoin pri la cigiara congreso de internazia cattolica unuigio esperantista chiu ocasos en Rimini, Italio, ec della 30 de augusto gis la 6 de septembro. Ni volonte havigos specimenon sempage de citiu numero de Espero Catholica. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas lin.
Pastor Stefano Hochstiepels.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Slava Iesuo Christu.
Laudetur Iesus Christus.